Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-odwa tajba u s-sena tajba, jena Jasmine Saliba nsemmilkom u nilqakom għal-din l-ewwel edizzjoni ta' din is-sena tal-programm il-Balomba, l-programm imtellem bir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, u li fih nittrattaw l-aħbarijiet u l-ġrajiet li jkunu qegħdin iseħħu fl-istituzzjonijiet Ewropej. Is-istituzzjonijiet Ewropej li fil-bidu ta' kull sena jkunu mmarkati minn żewġ aspetti partikolari, l-ewwel nett wara nuqqas ta' xi snin, kemm se jiġbal sentejn, reġa' għandna sena li hija iddedikata u fukata għal tema partikolari. F'dawn l-aħħar snin it-temi Ewropej kienu ivarjaw u pratikament rari kien hemm tema unika li taqgħet il-varji aspetti tal-ħidma tal-Kummissjoni Ewropea li kienet tingħata priorità. U dan jista' jiġi kkonsidrat ukoll fil-kuntest li kienet tingħata priorità però mbagħad għall-programmes ta' politika li kienet diġà twattat minnaħa tal-Kummissjoni ta' Jean-Claude Juncker, li kellha numru ta' pilastri, numru ta' osma li għadhom qegħdin jiġu wkoll imħadma u imħadna bħala l-qofol tal-ħidma politika ta' l-istess Kummissjoni. Però wara nuqqas ta' sentejn, issa għandna sena illi qed tiġi għal darba oħra ffukata wkoll fuq tema partikolari. U l-partikolarità ta' din it-tema torbot ukoll xi ftit anke ma' realtà li qed tgħix pajjiżna f'dawn il-jiem inkonnessjoni mal-fatt il-Belt Valletta hija il-Belt kapitali tal-kultura Ewropea. U propju din is-sena l-2018 ġiet deċiża li tkun minnaħa tal-Ewropa bħala s-sena Ewropea tal-wirt kulturali. Għalda sanza li jkun hemm numru ta' inizjattivi u attivitajiet madwar l-Ewropa illi jfakru dan il-jum, dan il- din iċ-ċelebrazzjoni biex tattira iktar nies jinteressaw ruhom u jinvolvu ruhom fil-wirt kulturali Ewropew. Minn ebda dubju f'pajjiżna dan din il-lenti ser tiġi assorbita ħafna mill-fatt li l-Belt Valletta hija l-Belt Kapitali tal-Kultura Ewropea. X'ikun l-għan però u l-oġġettiv ta' din is-sena fuq livell Ewropew. L-għan huwa illi jkun hemm aktar inkoraġġiment dwar l-qsim u l-apprezzament tal-wirt kulturali Ewropew biex jikber l-arfin dwar l-istorja komuni, il-valuri. U trinforza wkoll sens ta' ċertu appartenenza lejn l-ispazju komuni Ewropew. Il-wirt kulturali Ewropew ħallina wkoll nifhmu aktar il-passat tagħna. F'mument partikolari qed inħarsu lejn il-futur, qed jeħu dan l-isfond anke ta' dak it-tibdil li qed isir fil-kuntest tal-istituzzjonijiet Ewropej u d-diskussjonijiet li hemm bħalissa dwar il-futur tal-Ewropa, anke fil-kuntest tal-White Paper dwar il-futur Ewropew u anke dwar l-opinjonijiet varji li qegħdin jiġu preżentati bħalissa. Però wkoll fil-bidu ta' kull sena, però b'mod partikolari, fil-verità nitkellmu fuq kull sitt xhur, ikollok bidu wkoll ieħor il-bidu ta' presidenza tal-Kunsill Ewropew. U bħal da żmien sena konna qed niċċelebraw f'pajjiżna il-bidu tal-presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u llum il-bidu ta' sena 2018 din il-presidenza qiegħda f'ħdan il-pajjiż tal-Bulgarija. Propju 10 snin minn meta ħa il-ħatra tiegħu anzi minn meta taħar membru tal-Unjoni Ewropea, il-Bulgarija għandha il-Presidenza tal-Kunsill għal l-ewwel darba. Bħal f'kull presidenza oħra ser ikun hemm ħidma li tindirizza li jiġu infukati numru ta' aspetti li huma fil-ħidma politika ta' l-Unjoni Ewropea, però jekk meta ħares lejn il-bażi ta' dan il-programm tal-ħidma tal-Kummissjoni tal-Preżenza Bulgara se tkun Ewropa Sikura, Ewropa Stabbli, aspett ukoll ta' Ewropa Solidari. Fil-tieni parti tal-programm issa se nitrataw il-rwol tal-Kunsill Fiskali illi għandu rħorijiet vari però anka f'kuntest Ewropew permezz ta' intervista ma' Malkin Bray uffiċjal lill-istess Kunsill. Welcome, Lonet, grazzi, Elena Atwana, il-ġemali għaddiet t-poġġittit il-lenti fu din l-istituzzjoni, dan il-Kunsill, illi għandu rwol partikolari u forsi anka wieħed jagħti sfond daqsxejn storiku ta' kif ġie maħluq dan il-Kunsill anka mill-perspettiva ta' rwol ta' dimensjoni Ewropea, biex ngħidu hekk, ta' pajjiż li jkun membru fl-Unjoni Ewropea u l-obbligi, jekk qed jista' seħilhom hekk, illi jkun irid jimplementa meta jkun qed jaħdem u jipproponi il-miżuri ekonomiċi u fiskali tiegħu f'dak li komunament aħna nsebu bħala il-budget.
L-għannet grazzi tal-istadina tijek, eja naraw kollox fil-perspettiva tijaw. Meta kienet faqqet il-krizi fl-Europa, issju li kienet għamet ija li inti ċerti gvernijiet jistajkun li kienu tjamlu d-bassir ekonomiku li kien ambizzjuż ma kien mhux daqshekk realistiku. Allora, waħda mir-riformi li kienet saret, kienet ta' importanza iktar li d-bassir makroekonomiku li l-gvernijiet ikunu tjamlu ikunu iktar realistiċi. U bekk għaddew ċerti liġijiet fl-Ewropa li kienu jirrikjedu li dawn id-bassir makroekonomiku, bħal per eżempju kemm il-GDP kun ħajkber is-sena id-dieħla, irid isir jew minn istituzzjoni li hija kompletament indipendenti mill-gvern. Jew inkella, bħal fil-każ ta' Malta, isir mill-gvern biss dawn id-bassir irdu jiġu ċertifikati minn istitut indipendenti. U dan kien raġuni għalfej il-Malta Fiscal Advisory Council ġim waqqaf. Jifieri rwol importanti ħafna huwa li id-bassir il-gvern ikun qed jagħmel dawn jagħmilhom darbtej fis-sena, darba meta jkun qed isir il-budget, fil-fatt hemm obbligu li qed isir sal-15 ta' Ottubru ta' kull sena. U darba oħra fl-aħħar ta' April meta jiġi ppreżentat il-programm ta' stabilità. Meta jiġu preżentati dad-dokumenti, flimkien magħhom irid ikun hemm l-endorsement, iċ-ċertifikat tal-Kunsill Fiskali Malti li bażikament ikun qed jiċċertifika li dawn il-previżjonijiet huma plawzibbli. Abbażi tal-informazzjoni li aħna nkunu rajna u tal-iskrutinju sħiħ ta' dan basir, irridu ngħidu jekk dawn humiex realistiċi jew le. Dan huwa rwol importanti. Issa, il-liġi li wafqet il-Kunsill Fiskali Malti marret oltre u titlob li aħna niċċertifikaw mhux biss id-bassir makroekonomiku, iżda niċċertifikaw ukoll id-bassir fiskali. Jiġifieri li t-tħul u l-infiq li l-gvern ikun qed ibassar, again li dan jagħmilhom kemm meta jippreżenta l-budget li għadu kif ippreżenta u kemm fil-stability program li irtibat l-Kummissjoni sal-aħħar ta' April ta' kull sena, aħna rridu naraw item ta' dħul u tal-infiq, u għagħen rridu ngħidu jekk abbażi tal-informazzjoni li għandna aħna dawn jidrux li huma plawzibbli. Issa x'inhu l-rwol importanti għalfejn hemm bżonn ta' daw iċ-ċertifikazzjonijiet? Biex il-gvernijiet meta jagħmlu d-bassir tagħhom ikunu kawti, ma jkunux ambizzjużi żejjed, għax jekk inti tkun mhux realistiku, hemm riskju li inti minna dik li l-affarijiet sejr intajjeb u fil-fatt l-affarijiet ikun hemm riskju li tmur lil-in minn dak li hemm bżonn li jsir.
Melki, korrett jekk ngħid li fil-passat kien hemm sitwazzjonijiet f'pajjiżi oħrajn illi jista' jkun ma kienx ikun hemm skrutinju biżejjed ta' dak li kien qed jiġi sottomessi minn gvernijiet f'pajjiżi oħrajn. L-imbat ġiskopertu dak intartwis?
Iva, naraw niftakru per eżempju l-Greċja li kienet sitwazzjoni fej il-problema ma kienitx tidher, imbagħad skoprew li kien hemm problemi u prinċipalment minħabba f'hekk ġew kreati l-kunsilli fiskali madwar pajjiżi Ewropej.
Dejjem insemmu xi kultant tingħata l-impressjoni. Korreġini jekk inkunsejjer żbar, però ħafna drabi fwiet mill-argumenti illi nisimaw ta' kritika għal dak kollu li hu Ewropew huwa li jkollok dawn it-tip ta' kontrolli ta' checks and balances. Jien narhom, però f'sentimenti ta' diskussjonijiet anti-Ewropeisti dawn ikunu argumenti li jitpoġġew għaliex l-Ewropa ma jkollix m'għandix għalfejn indaħal jew titratta dawn is-sitwazzjoni. Però jkun hemm raġuni. Għax dak li ġara l-Greċja, x'ħafna drabi aħna fuq il-Greċja bħalma jiġri dejjem. Qed tidħol l-emozzjoni, tonqos ir-razzjonalità, u qed jinsa forsi l-punto di partenza minn fejn ikun beda kollox. U aħna wek għandna kriżi ekonomika li kienet moħbija n-numru ta' snin minħabba statistika u informazzjoni ma kienx tkun veritiera. U allura issa waslet għal perjodu ta' sitwazzjoni ta' kriżi. U eventualment dik il-kriżi ġiet indirizzata b'numru ta' miżuri fosthom l-aspett ta' solidarjetà bejn l-istati li jenu. Dak kien hemm bżonn però ovvjament self u li dan eventualment irid jerġgħet ħalas u kien hemm miżuri interni f'dan il-pajjiż. U dan il-Kunsilli allura twaqfux hekk biex ma jiġix ripetut is-sitwazzjoni fil-Greċja.
U tajjeb li inkunu ċari li l-Unjoni Ewropea ma tiddeterminax il-politika fiskali tal-pajjiż. Il-pajjiż għandu dritt jagħmel politika fiskali kif irid. Dement josserva tliet regoli. Dawn huma tliet regoli fiskali jekk nista' nispjegahom li waħda tirrelata mad-dejn. Jiġifieri, pajjiżi fl-Unjoni Ewropea irid ikollhom id-dejn tagħhom meta komparat mal-prodott gross domestiku ta' mhux iktar minn 60%. Jekk pajjiż ikollu iktar minn 60%, hemm proċess ta' kif dan irid jonqos sena wara l-oħra sabiex jintlaħaq is-60%. Din hemm formula li tistabbilixxi bejn wieħed u ieħor kemm għandu jonqos sena b'sena. Ġifieri dik hija regola u għalfejn importanti. Għax dejn pajjiż li għandu dejn għoli ħafna dak huwa li jikkrea l-instabilità u mbagħad kif ġara fil-past tal-Greċja tant sploda dan id-dejn li ma kinux f'pożizzjoni li ħalsu ħlura. It-tieni regola tirrelata mal-bilanċ fiskali. Ġifieri il-bilanċ fiskali irid ikun dak li ngħidulu bilanċ strutturali, jiġifieri meta taqla l-impatt taċ-ċiklu ekonomiku, bejwet uħor tikollok bilanċ bej jidħulu l-infieq. Issa, jekk inti kollok deficit, kif per eżempju kienna fil-każ ta' Malta snin ilu, mbagħad hemm mekkaniżmu ta' kemm inti trid tnaqqas dak id-deficit biex tilħaq dan il-bilanċ strutturali. Fil-fatt Malta kienet kellha l-obbligu li tilħaq bilanċ strutturali sa 2019. Peress li t-tħul tal-gvern kien iktar b'saħħtu, dan dak li jsejjaħ medium term objective, actually il-ħaqnieh fit 2016. Fir din hija t-tieni regola, it-tielet regola tirritratta kemm l-ispiża għandha tikber kull sena. Din l-ispiża għandha tikber pressa poco kemm jikber il-potenzjal tal-pajjiż. Bejnietom daw it-tliet regoli qegħdin hemmhekk biex jekk tobdihom suppost pajjiż ma jkollux kriżi finanzjarja għax ikun pajjiż b'saħħtu. Stajjeb li ngħidu li r-rwol tal-Kunsill Fiskali huwa wkoll li jiċċertifika kull sena jekk dawn ir-regoli jkunux qed jintlaħqu jew le, qed jiġux obduti jew le. Il-Kummissjoni Ewropea tagħmel l-istess. Jiġifieri il-Kummissjoni Ewropea tifli l-figuri u tiċċertifikhom, aħna niflu l-figuri indipendenti u niċċertifikawhom ukoll. U sissa tajjeb li ngħid li minnu l-Kunsill ġie mwaqqaf ir-regoli fiskali issa qed nilħuhom qed nobduhom tajjeb.
Mela qed nobdu r-regoli fiskali, però fl-istess ħin għadna aħna li inti għandek ċertu libertà. U ti spjegajt id-dimensjoni ta' dik il-libertà għaliex hija trattata kif ukoll x'inhu ma il-parametri illi wieħed jista' jitkellem dwaru. Din hija sitwazzjoni li nviżix li tkompli, jew qegħdin naqraw u qegħdin nisimgħu kummenti dwar il-possibilità li jkollok armonizzazzjoni, sitwazzjonijiet ta' tassazzjoni komuni. Dawn jortu fl-ma stadju qegħdin u f'dan il-kuntest taħtar li ser ikun hemm xi tibdiliet fil-mod kif din il-funzjoni tiġi implementata anka fuq livell nazzjonali?
Nawet kritika li ġieli ssiru għali dawn ir-regoli fiskali li provajt kemm jista' jkun nispjega b'mod sempliċi. Fir-realtà hemm ċerti komplikazzjonijiet tekniċi li ġieli jagħmluha naqra diffiċli biex inti tinterpretahom eżatt. Allora hemm min qed jipprova jissuġġerixxi li ċerti regoli jsiru naqra iktar sempliċi biex ukoll ikun iktar ċar jekk gvern ikun xi tjobdihom jew le. Ġifieri hemmhekk jista' jkun hemm ċerti pajjiżi li tjippuxjaw għal iktar sempliffikazzjoni. Ġifieri dik hija waħda. Dak li semmejt inti ta' tassazzjoni komuni, aħna bħala Kunsill niflegjaw bħala riskju. Tajjeb li niftakru li Malta bħala sistema finanzi ta' taxxa li hija attraenti għal kumpaniji, dak ifisser li ċerti kumpaniji qed jagħmlu l-biznes minn Malta biex hekk ikunu jistgħu jgawdu minn sistema ta' tassazzjoni li hija favorevoli. Jekk ikun hemm sitwazzjoni li s-sistema tiġi iktar armonizzata, allura ċerta element ta' vantaġġ li bħalissa Malta bħal xi pajjiżi oħra jgawdu, dan il-vantaġġ jonqos. Allura aħna niflegjaw bħala riskju għall-futur għall-finanzi pubbliċi ta' Malta.
Mela, nerġgħu lura għal dak li konna qegħdin niddiskutu aktar kmini fil-kuntest ta' l-operat tal-Kunsill fl-aħħar mill-aħħar. Dawn ħsibx li xi ħaġa unika għal Malta u x'hekk.
Le, fil-fatt ħafna pajjiżi għandhom kunsill paltana, ċerti pajjiżi għandhom kunsill fej għandhom ħafna nies, aħna l-kunsill huwa magħmul minn tliet minn nies plus l-ekonomisti tlieta oħra, ġifieri aħna fost l-iżgħar, biss bħala funzjonijiet tajjeb wieħed li għandna fost wieħed mill-ikbar il-mandat tagħna x'fil-fatt aħna nistgħu nagħmlu wkoll rakkomandazzjonijiet, ġifieri meta nħarsu lejn il-politika fiskali, aħna ma nifqux biss ġast inħarsu r-regoli jekk mhux obduti jew le, imma fejn inħossu li ċertu l-wok ta' rakkomandazzjonijiet, bħal pereżempju aħna qed nirribattu l-istess rakkomandazzjoni li għamlet il-Kummissjoni Ewropea fil- country specific recommendation fejt tgħid li l-spending review isir iktar ġeneralizzat. Issa spending review x'inhu? Fejn il-gvern jaqbad area ta' anfieq tiegħu u janalizza sew biex jara jekk hemm x'mod ta' kif din l-ispiża ssir iktar effiċenti billi tilħaq l-għanijiet tagħha u fl-istess ħin ċerti savings li jistgħu jseħħu. F'Malta diġà seħħu pereżempju fil-ċerti benefiċċji soċjali, sar spending review fuq is-saħħa u dak kien ukoll fatturi li kkontribwew għal fejn il-gvern kien nexxielu ifaddal ftit flus minn dawn l-qosma. Issa l-Kummissjoni tgħid isma' daw ħadmu, mela issa tajjeb li tespandihom u tkopri iktar areas ta' anfieq.
Ovvjament, f'dan il-kuntest, il-ġimgħa li għaddiet kellna f'pajjiżna hekk konferenza importanti li fiha ġitrattata il-funzjoni tal-dan il-Kunsill, li ta' min jgħid li dan huwa hekk kunsill awtonomu
indipendenti. Fil-fatt xi ħaġa wkoll tajjeb niċċaraw li l-funding ta' dan il-Kunsill huwa bil-liġi, ġifieri għalkemm il-fund ġejjem il-consolidated fund ġifieri minn flus tal-gvern, il-gvern m'għandux kontroll ta' fuq il-flus fis-sens li hija stabilit bil-liġi. Ma jistax jgħid pereżempju l-Kunsill qed jikkritika Mediterrani, allora ħanna qaslu l-fondi. Il-fondi huma garantiti.
Simili għall-Auditor Ġenerali.
Eżatt. Fil-fatt, tajjeb ngħid li qabel ma l-Kunsill ġie mwaqqaf kien hemm perjodu ta' sentej fej dawn il-funzjonijiet kienu mamulin mill-Auditor Ġenerali imma liġi stess kienet tistabilixxi li meta l-Kunsill jitwaqqaf dawn ir-rwol li kien qabel jagħmlu l-Auditor Ġenerali ġew trasmessi għall-Kunsill.
Ovvjament, a parti dan, però għandu il-skop tijaw uwa mux biss f-dimensjoni Ewropea u xekki.
Eżatt, aħna funzjoni importanti li naraw ukoll huwa dik ta' nżidu trasparenza fiskali. Jiġifieri li inti jiġifieri, kull meta l-gvern qed jagħmel miżuri fiskali qed iħabbar kemm ħaj jżid dħul mit-taxxi u x'ħajhom foq, għandek istituzzjoni li tispjegom. Fil-fatt aħna ġieli nattendu programmi bħal da tiegħek fir-radio fut-televiżjoni fej l-affarijiet nippruvaw nispjegawhom nammettu li huma affarijiet tekniċi imma nippruvaw nużaw kliem kemm jista' jkun sempliċi. Tajjeb li ngħidu li aħna pereżempju noħorġu 9 rapporti fis-sena li huwa bħala istituzzjoni probabbli waħda mill-iktar ammonti ta' istituzzjoni noħorġu rapporti. Daw rapporti x'in huma? Noħorġu fuq il-budget li għadu kemm il-gvern ħabbar, aħna noħorġu 3 rapporti. Rapport minnhom ikun speċifikament fuq it-tbassir makroekonomiku, fej aħna qed nanalizzaw meta l-gvern qed jgħid il-konsum kemm ħajkber l-investiment, l-esportazzjoni, għal kull item aħna nanalizzaw x'inhu l-fatturi li il-gvern qed jaħseb li ħajkontribwixxu għad kabbir fihom u ngħidu jekk humiex realistiċi jew le. U dak huwa rapport għalih. It-tieni rapport li mistenni joħroġ qisu lejn l-aħħar ta' Novembru, naraw in-numri fiskali ġifieri dħul mill-bolla, mill-income tax, mill-items kollha, irridu naraw isma' dawn huma plausibbli u l-istess nagħmlu għall-ispiża. Dak huwa t-tieni rapport. It-tielet rapport li mbagħad joħroġ għal Deċembru ikun il-konformità mar-regoli fiskali, ġifieri abbażi tal-gvern dak li qed jantiċipa. Ir-regoli fiskali ħajkunu obduti kemm dis-sena u s-sena d-dieħla, fir dawk huma 3 rapporti. Sa mbagħad noħorġu 3 rapporti simili fuq meta l-gvern jipproduċi l-Stability Program. Ġifieri dan huwa rapport li l-gvern irid jissottometti l-Kummissjoni Ewropea għall-aħħar. Sal-aħħar ta' April. Sa x'inhu d-differenza bejn il-budget u l-stability program? Fil-waqt li l-budget ikun qed jgħid x'sar din is-sena u x'se jsir is-sena d-dieħla, l-stability program għandu dak li jgħidu l-huwa medium term focus, ġifieri għandek x'il-gvern x'inhu jippjana li għal 3 snin infila biex hekk itik iktar indikazzjoni tal-pajjiż il fejn huwa sejjer. Fuq dak ir-rapport aħna għen noħorġu 3 rapporti, wieħed fuq it-tbassir makroekonomiku, wieħed it-tbassir fiskali u l-konformità mar-regoli. Barra minn hekk tajjeb li ngħidu li lat dwar responsabilità fiskali liġi Maltija tobbliga l-gvern li hu stess joħroġ annual report fejn jgħid is-sena li tkun għadha kemm għalqet kif ikun mar il-gvern u jrid jagħti spjegazzjonijiet għal fejn kien hemm varjazzjonijiet bejn dak li kien qed jgħid u dak li seħħ. Fuq dak ir-rapport li joħorġ il-gvern, aħna wkoll noħorġu rapport indipendenti biex nagħtu l-opinjoni tagħna fuq l-ispjegazzjonijiet għax aħna nifhmu li meta l-gvern qed jgħid pereżempju ħajdaħħal daqstant mill-income tax, din mhix figura maġika ġifieri ħajkun hemm sitwazzjonijiet fejn it-tul jista' jkun jew iktar jew inqas. U hemm l-obbligu li l-gvern jispjega għalfejn. Dak huwa rapport. Rapport ieħor huwa fuq il-gvern fin-nofs tas-sena isu f'Ġulaj joħroġ fl-ewwel nofs tas-sena x'seħħ. Issa x'inhu l-iskop ta' dak ir-rapport biex inti jekk l-andament ikun differenti minn li dak kont tibassar, inti intajm li taġġustaħ. U again aħna noħorġu rapport fuq hekk u disa rapport huwa l-annual report tagħna fejn aħna wkoll bħala trasparenza ngħidu x'kienu l-attivitajiet tagħna matul is-sena u anke nagħtu l-wok ta' riċerka fuq temi li għandhom x'jaqsmu mal-politika fiskali f'Malta u dan ir-rapporti tal-Kunsill Fiskali jkun ukoll ittejbiljati fil-Parlament għad-dispożizzjoni tal-parlamentari biex jaraw u ġieli wkoll nkunu mitlubin li nattendu l-Public Accounts Committee biex jiddibattu dak li kunem fil-kontenut tal-rapporti tagħna.
Ikun hemm momenti fejn ikunu obbligati li l-Ingliż mamur bil-Malti tiflegja, illi tkun mitklub illi forsi tiġbed l-attenzjoni ta' ċertu situazzjonijiet illi huma wieħed li tħares lejhom b'aktar attenzjoni jista' jkollok talbiet minnha tal-istituzzjonijiet Ewropej li ħarsu lejhom.
Aħna tajjeb li f'Malta m'għandniex il-kunċett dak li jgħidulu comply or explain. Ġifieri, il-liġi tina dritt li aħna nagħmlu r-rakkomandazzjonijiet u nippubblikaw ir-rapporti tagħna huma kollha pubbliċi huma available fuq il-website tagħna wkoll. Biss m'hemm l-ebda obbligu lill-gvern sakemm ikun qed jobdi r-regoli fiskali jirrispondi b'mod formali. Il-prassi kienet issa li ikonna diskussjonijiet u laqat minn żmien għalieħor mal-Ministeru tal-Finanzi biex naqsmu l-idea tagħna huma jispjegaw x'ikunu qed jagħmlu u fil-fatt dan it-tip ta' diskussjonijiet aħna kon nid-dokumenta mbagħad fl-annual report fej ngħidu daw kienu rakkomandazzjonijiet li għamilna din is-sena xi żviluppi kien hemm jekk kienx hemm il-gvern uriex li jidher li jaqbel jew li actually jkun attwa dak li aħna nkunu rakkomandajna. Per eżempju, rakkomandazzjoni importanti li konna tnamlu daw l-aħħar tiżmin huwa li jekk il-gvern ikollu dħul iktar milli jkun mistenni, dan jużah biex iġib bilanċ fiskali iktar favorevoli flok jonfqu jivvinta spejjeż ġodda. U fil-fatt għalhekk naraw li actually il-miri tal-gvern għall-bilanċ fiskali actually mhux tal-intlaħqu tal-li kienu superjuri u s-surplus intlaħaq qabel ma kien actually predit mill-gvern.
Malkiem nittama li is-semija tagħna sabuħ interessanti għax kemm xifti informattiv għaliex ovvjament aħna ħafna drabi nisimgħu il-budget biss. Min segwi dan il-programm jaf li hemm aspett Ewropew. Però xi kultant wieħed ikun hemm kun tajb li għed jifem il-numru ta' istanti fejn ikollok dawn il-checks and balances li permezz tagħhom dak li kun qed jiġi propost diskussu prezentat ikun qed jiġi mamul fis-kuntest ta' parametri li jkunu qegħdin jiġu osservati biex ċertu offerti li ġew fil-modi madwar il-kontinent Ewropew ma jerġgħu x'iseħħu u s-sinqas iseħħu f'pajjiżna. Malkiem grazzi, nsellem mill-ġdid li semija tagħna. Nagħmel appuntament għal magħhom għal bħallum tmien tiem sa tant insemmilkom nawguralkom il-kumplement tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.